ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዕለት 2 ግንቦት 2010 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ቶሪኖ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ክካይዱ ምዃኖም ናይ ቅዱስቲ መንበር ክፍሊ ዜና የመልክት። ቅዱስነቶም ምስናይ ቶሪኖ ተቐማጦን መንእስያት ክራኸቡን ኣብታ ከተማ ኣባይቲ ሕክምናታትን ዝርከቡ ህሙማን ክበፅሑ መደብ ከም ዘሎ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቤት ፅሕፈት ዝዘርግሖ መግለፂ እንክሕብር ቅዱስነቶም ኣብ ኣደባባይ ቅዱስ ካርሎ ምስናይ ፒዮሞንቴ ብፁዓን ጳጳሳት ብሓባር መላእ ተቐማጦ ከተማ ቶሪኖ ተመሃሮ ዘርአ ክህነትን ገዳማውያንን ካህናትን ዝሳተፉሉ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ናይ ፒዮሞንቴ ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ዘቕረብሎም ናይ ምሳሕ እንግዶት ክሳተፉን ምስ መንእስያት ተራኺቦም ኣብታ ከተማ ቶሪኖ ካቴድራል መንበረ ጳጳስ ዝርከብ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገንዘሉ ምስሉ ዝተሓትመሉ ቅዱስ መግነዝ ናይ ኣስትንትኖ ጸሎት ከቕርቡ ምዃኖም መግለፂ ቅዱስቲ መንበር ኣመልኪቱ።